Tervetuloa Raamattu-luennolle aiheena uusi luomus ja vanha ihminen. Rukoillaan aluksi. Jeesus Kristus, meidän uusi ihmisemme, neuvo sanallasi ja hengelläsi meitä nyt, että näemme itsemme oikein sinun valossasi. Silloin parannemme ja kasvamme sinuun. Aamen. Puhumme otsikon mukaan ensiksi uudesta luomuksesta, sitten vanhasta ihmisestä ja noiden kahden välisestä jännitteestä. Tällä luennolla pyrin enempi selittämään asioita Raamatulla ja selittäen Raamattua Raamatulla. Mutta mikä on uusi luomus? Mihin uuden luomuksen synty perustuu? Apostoli Pietari kirjoittaa, olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen alusta, jae 23. Kuultu Jumalan sana siis synnyttää uudesti. Paavalin kirjeessä Tiitukselle sanotaan näin. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti, ja pyhä henki uudisti meidät. Näin hän kirjoittaa Tiitukselle luvussa 3 ja kestä 3 eteenpäin. Ja vielä hän kirjoittaa Galatalaisille, Galatalaiskirjan 6 luku 15. On saman tekevää. Onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton? Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Uutta luomusta ei voi saada aikaan yhdenkään ihmisen oma tahto, vaan yksin Jumala. Uusi luomus on syntynyt Jumalasta, niin kuin on kirjoitettu. Johannes 1.13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kun Paavali puhuu uskovista, hän puhuu heistä sellaisina kuin he ovat Kristuksessa. Eli sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa, jakeet 16-17. Kristuksen täytetty työ Golgatalla toi meille uuden elämän. Paavali muistuttaa tästä roomalaisia näin. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Roomalaiskirje 3.25. Kristuksen sovitusuhri, hänen ristin kuolemansa, toi meille pelastuksen uskolla vastaanotettavaksi. Näin me vanhurskauduimme ja meistä tuli uusia luomuksia. Uudesti syntymiseen tarvitaan siis kuultussana ja uskottu armon sana. Uudesti syntymiseen kuuluu myös kaste. Tärkeintä on kuitenkin usko, sillä ilman uskoa mahdoton olla Jumalalle otollinen. Todetaan hebrealaiskirjeen luvussa 11, jakessa 6. Mutta näin on uusi luomus syntynyt ja vanha on kadonnut. No, sitten voi huumorin mielessä sanoa, tässä vanha ihminen ei ole tietenkään sama kuin iäkäs ihminen. Sitäkin se voi todella olla joskus. Vanhaa on kaikki, mikä meissä uskovissa on entistä. Vanha ihminen elää vielä, mutta ei Jumalan silmissä. Mikä on siis uusi luomus? Hän on uusi ihminen, uudesti syntynyt, hengestä syntynyt, Kristuksessa oleva ihminen, se jolla on Kristuksen henki, Jumalan lapsi, Kristuksen kanssa perillinen, uskoon tullut, uskon kautta vanhurskas, sisäinen ihminen, pyhä, taivaan kansalainen. Hän on se uusi luomus. Uusi luomus on välttämätön pelastuksen kannalta. Johanneksen evankeliumissa luku 3, jakeet 3-8. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voi vanhana syntyä? Miten joku voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Sana syntyminen ilmaisee jo sen, että kysymyksessä on jotakin aivan uutta, joka ihmisessä Jumalan työn perusteella on luotu. Uuden syntymän edellytys ihmisen puolelta on usko Jeesukseen, Jumalaan ja Jumalan ainosyntyiseen poikaan. Uuden luomuksen myötä ihminen tulee osalliseksi Jumalan omasta luonnosta. Uuden luomuksen syntymässä, uskoon tulossa ja vanhurskautumisessa saa niiden kohteeksi tullut Pyhän Hengen lahjan. Sanassa sanotaan, Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Efesolaiskirjeen 1.13. Tulla uskoon, vanhurskautua ja uudesti syntyä ovat saman tapahtuman eri puolia. Ihminen tulee uskoon ja vanhurskautuu, kun hän tulee mielenmuutokseen, parannukseen ja suostuu sovintoon Jumalan kanssa. Kääntyvä ottaa vastaan Jumalan pelastustyön Kristuksessa ja Jumalan armon. Paavali kehottaa. Jumalan työtoverena me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, ettei se jää turhaksi. Toinen korintolaiskirja 6.1. Ja Johannes kirjoittaa. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Johannes 1.12. Vanhemmassa käännöksessä sanotaan saivat voiman. No alkukielessä tämä voima ja oikeus on aivan sama asia. Ne me tarvitaan molemmat. Olemme saaneet oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Se tapahtui Jumalan voimasta. Ilman Jumalan vaikutusta ei kääntyminenkään ole mahdollista. Hän vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen. Uusi luomus on nyt vapaa tuomioista. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirja 8.1. Eräissä käsikirjoituksissa on tosin vielä lisäys tähän kohtaan, ja jotka eivät vaella lihan, vaan hengen mukaan. Uudet luomukset, Jumalan lapset, ovat kutsuttu elävään toivoon ja katoamattomaan perintöön. Lopullinen uudesti syntyminen tapahtuu ajan lopussa. Näin. Jeesus sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Matteus 19.28. Silloin on kaikki syntynyt uudesti Jumalan tahdon mukaisesti, mitkä hän oman aivoituksensa mukaan on hyväksi nähnyt. Vanha ihminen. Millainen on vanha ihminen? Paavali sanoo, tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Roomalaisille 7. luku ja 18. Korinttelaisille hän sanoo, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 3:3. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Vanha luomus on sitä, mitä olemme luonnostamme. Siksi sitä nimitetään Raamatussa luonnolliseksi ihmiseksi, vaikkapa näin. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Todetaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 2:14 vanhan käännöksen mukaan. Tätä puolta meissä sanotaan myöskin sielulliseksi, eli ajalliseksi ruumiiksi. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, toinen ihminen on taivaasta. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallinen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Tuossa oli lainauksia ensimmäistä korintolaiskirjeestä sen 15. luvusta jakeesta 44 eteenpäin. Paavali puhuu tässä hieman vaikeaselkoisesti, eikö niin? Mutta hän tahtoo sanoa, että ensiksi meissä on ollut luonnollinen, sielullinen, eli lihallinen ruumis. Sitten syntyi hengellinen ruumis uudesti syntymisessä. Hän sanoo sen myöskin toisella tavalla. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Näin hän sanoo galatalaisille luvussa 6:8 ja vielä roomalaisille 8. luvussa. Olen ottanut sitä jakeet 4 ja 9. Lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Ja Jeesus puhuu tästä samasta asiasta Johanneksen evankeliumissa 6:63. Henki yksin tekee eläväksi. Lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Näiden kahden meissä vaikuttavan olemuksen välillä on ja on oltava sota. Luonnollinen ihminen ei tiedä mitään taistelusta, joka vallitsee uuden ja vanhan luomuksen välillä. Tosin ei kilvoittelematon uskovaakaan sellaisesta paljon tiedä. Uskova on kuitenkin kutsuttu taistelemaan, eli kilvoittelemaan kohti iankaikkista päämäärää. Meidät on kutsuttu taistelemaan syntiä vastaan, pimeyden valtoja vastaan ja juuri tuota vanhaa turmeltunutta luontoamme vastaan. Rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta. Ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle, Paavali kirjoittaa korintolaisille toisessa kirjeessä luku 7:1. Ja roomalaisille, no niin tässä onkin minulla useita kohtia luenne. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Roomalaisille 8. luvussa, jakeet 13-14. Ja sitten hän sanoo efesolaisille, 4. luku, jae 21-24. Jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on, sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojen vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa, jakeet 16-18 ja vielä jae 24. Esikuvana tässä taistelussa on luvattuun maahan päässeelle Israelille annettu käsky tuhota kaikki sen entiset ja siellä asuvat kansat ja kaikki heidän tapansa. Tässä ei Israel kokonaan totellut Herraa ja seuraukset olivat tuhoiset. No tuosta voisi pitää sitten aivan oman raamattutun. Edellisissä raamatun kohdissa kehotetaan siis luopumaan vanhasta ihmisestä ja sen aikaansaannoksista. Vanha ihminen on tuomittava ja hylättävä. Sen osan meissä, joka tekee syntiä, on väistyttävä. Kristus meissä on meidän uusi luomuksemme. Se ei tee syntiä. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 1. Johanneksen kirja 3:9. Johannes puhuu tässä meissä olevasta uudesta luomuksesta, ei vanhasta, joka on varsinainen synninpesä. Olemme ehkä kuulleet julistettavan, että syntiä ei saa tehdä. Siitä joutuu kadotukseen. Niin opetetaan ja tottahan se kaikki on. No tosin valitettavasti nykyaikana synnistä ei puhuta juuri halaistua sanaa. Korkeintaan myönnetään syntisyys, mutta katsotaan sen olevan aika pienen jutun. Ja Jumalan armo sen kyllä peittää. No niinhän se kyllä on, mutta miten? Usein kuitenkin meille uskoville saarnataan synnistä varoittamalla siitä ja vaaditaan jättämään se. Ja nyt jalouskon kilvoittelija on yrittänyt parhaansa. Synti on silti voittamatta. Epätoivo ja orjuus tahtovat saada. Mutta toki on jo paljon ymmärretty, jos on ymmärretty se, että uudesti syntymisessä siirryimme uuteen asemaan Kristuksessa ja meitä ei enää tuomita, jos pysymme hänessä. Mutta meissä oleva synnin voima kauhistuttaa meitä. Tai ainakin sen pitäisi kauhistuttaa. Mutta synnin pois paneminen on epäonnistunut. Se on kaikkien kokemus. Lähes kaikkia keinoja on neuvottu kokeilemaan ja on kokeiltu, mutta tulos on aina sama, synti on voittamatta. Moni on rukoillut voimaa synnin voittamiseksi. Turhaa. Moni ajattelee kuitenkin edelleen, että pyytämällä voimaa ihminen kykenee elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Lainmukaista elämää ja synti talttuu. Turhaa puhetta. Tosiasia on, että mitä enemmän vastustetaan syntiä, sitä suuremmaksi se tulee. Mitä enemmän on pyydetty voimaa, sitä voimattomimmiksi tullaan. Miksikään. Tosiasia on, ettei Jumala salli meidän omavoimaisen ponnistelumme onnistu. Sitten mä oon pannut tuohon sulkuihin Israel. Kun Israel aluksi Jumalan tahdon mukaan alkoi sotimaan pakanakansoja vastaan, he käyttivät paljon miesvoimaa siinä ja aina tuli turpiin. Kun Jumala antoi sitten ohjeet, että väkeä on vähennettävä huomattavasti aivan minimiin, voittojakin tuli. Kun hän armossaan antaa meille oikeat aseet synnin voittamiseksi, hänen täytyy ihan ensisijaisesti horjuttaa itseluottamustamme ja tehdä meidät voimattomiksi. Se vaikuttaa meistä kyllä kummalliselta tavalta. Ihminen tehdään voimakkaaksi ottamalla häneltä voimat pois. Kuulostaa aika oudolta. Niin Herra kuitenkin tekee. Miten hän sen tekee? Miten siis synti voitetaan? Miten vanha ihminen talttuu? Ensimmäiseksi Jumala osoittaa sanassaan, että synti orjuuden voittamiseksi meidän on luovuttava tässä kohdin laista. Laki kyllä paljastaa synnin, mutta se ei voi auttaa meitä yhtään pidemmän. Otetaan Paavali oppaaksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Roomalaiskirje 6.11. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tämähän hän sanoi Roomalaiskirjeen 8. luvussa ja kestä 2. Paavali opettaa toisaalla, että synnin voima on laki. Jos edelleen yritämme elää lain käskyjä noudattamalla, emme ikinä pääse vapaaksi synnin vallasta. Emme saa siis itse taistella syntiä vastaan yrittämällä totella lain käskyjä. Se tie vie turmioon. Lihalla ei kannata sotia lihaa vastaan. Sanohan sen jo pahainen järkemmekin. Tai sitten ei sano. Kuitenkin liian monet jatkavat tällä erämaan tiellä. Sen sijaan on kuunneltava, mitä evankeliumi lupaa. Ja on pysyttävä järkähtämättä sen lupauksissa. Jatketaan vielä matkaa Paavalin seurassa, vaikka matka on vaikea selkoinen ja vaatii paljon kuuntelua ja oppimista. Hän kirjoittaa, tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidän kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtaansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin valtaan. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eron synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirjeen 6. luvusta ja kestä 3 eteenpäin. Eikö se ollut yksinkertainen asia? Tuttu kohta. Mitään ei ymmärrä. Mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti, no sitä ei osaa yksinkertaisesti sanoa, sanon kuitenkin, meidän vanha ihmisemme on kasteessa ristiin naulittu ja haudattu Kristuksen kanssa. Ja huomaa kuulijani, on jo. On jo. Kaikille kastetulle pitää sanoa, on jo. Vanha ihmisemme on jo kuollut. Se on tosiasia. Se on Raamatun tosiasioita. No tässä kohden uusi käännös on ymmärrettävämpi. Edellinen käännös sanoo viimeisen jakeen osalta, niin tekin pitääkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. No, tämä käännös johtaa meitä vähän harhaan. Moni on nimittäin yrittänyt pitää itseään synnille kuolleena, mutta aina epäonnistunut. Sen sijaan, niin, tuo kaikenlainen pitäminen, niin se ei onnistu. Uusi käännös avaa paremman tien. Mitä se sanoikaan? Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Ottakaa se asenne, että te olette jo kuolleet. Tuntui miltä tuntui. Te olette kuolleet pois synnistä. Saamme siis uskoa tosiasiana sen, että olemme kuolleet jo kauan sitten pois synnin vallasta. Ajatelkaa, aina näin. Kun vähitellen alamme uskoa sen tosiasian, josta Paavali tässä puhuu, vanha luomus alkaa menettää otettaan ja vähitellen kuolla. Sana sanoo näin, ja siihen meidän on uskottava. On siis kuoltava pois synnistä, eikä yritettävä voittaa sitä anomalla vaikka voimaa tai joillakin ponnistuksilla. On siis kasvettava ulos synnin vallasta kasvamalla Kristuksen täytetyn työn tuntemisessa. Siitähän tässä nyt on kyse. Kaikki on jo tehty. Hän on jo tullut ja asettanut kaiken kohdalleen. Vain täydellinen armo voittaa synnin. Jotta tämä käsittämätön Jumalan armoteko ei jäisi vain opillisesti ja pelkästään kehälliseksi asiaksi ja joidenkin teologien viisasteluiksi, saamme sen myöskin kokea todellisuutena Pyhän Hengen kautta. Paavali opettaa, jos elätte luontonne mukaan, te kuolette. Mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Roomalaiskirje 8.13. Ja tässä on mainittava, että kun Paavali roomalaiskirjeessä alkuluvuissa puhuu siitä, mitenkä me tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä, hän puhuu pelkästään uskosta. Mutta kun hän sitten alkaa opettamaan, kuinka me vapaudumme, me uskoon tulleet vanhasta luonnostamme, hän alkaa puhumaankin kasteesta. Koska usko tekee meidät vanhurskaiksi ja kaste meidät tappaa. Se on se Paavalin perusopetus. Kun lakkaamme yrittämästä omiin voimin ja oman ymmärrykseemme luottaen, Jumalan henki auttaa meitä eteenpäin. Jumalan henki on meidän pyhittäjämme. Kun pyydämme häntä kuolettamaan meidän vanhan ihmisemme ja antamaan meille uuden elämän Kristuksen yhteydessä, henki auttaa heikkouttamme ja alamme kuolla pois vanhasta ja pukeutumaan uuteen. Vain Jumalan henki kykenee siihen. Pari kohtaa Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeista. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matteus 16:24-25 ja vielä, totisesti, totisesti. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Johannes 12:24. Koko pelastuksemme sana on tiivistettynä Paavalin kirjeessä kolossalaisille. Kolossalaiskirje 2:12. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin, siis kasteessa teidät naulittiin ristille, te kuolitte siellä Kristuksen kanssa. Siellä ristillä ei vain ollut Kristus, vaan myöskin te kastettuina, ja teidät haudattiin hänen kanssaan. Ja herätettiin eloon uudeksi luomukseksi, kuin uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Kaksi asiaa. Meidät on liitetty Kristukseen hänen ristin kuolemaansa. Meidät on haudattu hänen kanssaan. Mutta Jumala herätti meidät elämään, kun hän lahjoitti meille sen saman voiman, jolla Kristus herätettiin kuolleista. sillä samalla voimalla me tulimme uskoon. Nämä kaksi täytyy meillä olla aina olemassa. Silloin olemme Kristuksessa. Eli vielä kerran, kasteessa kuolimme Kristuksen kanssa ja tulimme osallisiksi uudesta elämästä, kun tulimme uskoon. Meidät herätettiin kuolleesta samalla valtavalla ylösnousemusvoimalla, jolla Kristuskin herätettiin. Näin olemme osallisia koko Kristuksen pelastustyöstä. Pelkkä Kristuksen kuolema ei olisi kyennyt tekemään meistä vanhurskaita. Jos ei Kristus olisi noussut kuolleista, niin meidän saarnamme olisi aivan turhaa. Turhaa olisi tämä kokoontumisemme ja olisimme vielä synneissämme. Jos häntä ei olisi herätetty, olisimme synneissämme. Ajatelkaa te samoin. Olette kasteessa kuolleet Kristuksen kanssa, mutta pääsemme vapaaksi synnistä, kun meidät on herätetty hänen kanssaan. No Efesolaisille 5.14. Tämä voi olla kaikille kastetuille tarkoitettu sana, mutta joka päivä meillekin. Herää siis sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaisi. Se oli siis Efesolaiskirje 5.14. Näin olemme kohtalon yhteydessä Kristuksen kanssa, haudattuina häneen, ja elämme nyt, kun hauta on siellä takana päin, siellä ei ole enää ketään. Jos olette käyneet puutarhahaudalla Jerusalemissa, siellä lukee, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Tämä pätee meihinkin. Me olemme nyt elämässä uutta elämää, haudan jälkeistä elämää, ylösnousemuselämää hänen kanssaan. Vanha on siellä, se on siellä. Tämä kaikki saattaa olla aika outoa puhetta, ja tämä on minun mielestä kristillisen elämän vaikeimpia kysymyksiä. Yhtä vaikeaa kuin luonnolliselle ihmiselle on käsittää usko, niin monesti meille kristityille on yhtä vaikeaa käsittää tämä kuoleminen pois synnistä. Aina me vain yritämme. Kaikki on tehty, eli kysymys on uskosta. Meidän aikamme hartauspuheet eivät puhu yleensä tällaisesta. Lisäksi luonnostamme oletamme, että meidän itsemme on tehtävä jotakin synnin. Jokainen saarnaaja osaa sanoa, ettei syntiä saa tehdä, mutta harva osaa opettaa, miten siitä pääsee vapaaksi. Se, joka osaa johtaa kuulijansa siihen ihanaan tosiasiaan, että meillä on syntien anteeksianto Jeesuksen veressä, on toki jo suuri opettaja. Jeesuksen veri puhdistaa sen vamman, jonka vanha luomus on synnyttänyt. Mutta veri ei paranna vanhaa luomusta. Siihen Jumalalla on toinen lääke. Se on ristin kuolema, jossa saamme kuolla Kristuksen kanssa. Tässä Paavali opettaa kahdella lailla. Olemme kuolleet, mutta meidän on jatkuvasti kasvettava tähän kuolemaan. Usko siirtää meidät haudan toiselle puolelle. Ylösnousemus elämään. Meidän uskovien on pidettävä silmiemme edessä kaksi perustotuutta. Ensiksikin, että usko yhdisti meidät Kristukseen. Tulimme täysin vanhurskaiksi ja täysin pyhiksi. Tälle perustukselle rakennettaessa pysymme oikealla pohjalla. Ja omissa tunnoissa on Jumalan rauha. Otimme sen kaiken vastaan uskolla. Sitten toiseksi. Meidän on kaikessa vaelluksessammekin tultava siksi, jota jo olemmekin, eli pyhiksi. Kun otamme uskolla vastaan senkin tosiasian, että Kristus on meidän pyhityksemme, ja että meidät on jo liitetty hänen kuolemaansa, alamme tulla hänen kaltaiseksi. Tähän kaikkeen tosin Jumala käyttää paljon aikaa. Olemme niin hitaat ymmärtämään, uskomaan ja omaksumaan jumalallisia totuuksia. Älä siis hätäile, ystäväni. Jumala tekee sinusta pyhää ajan kanssa. Aina hän tekee sen niin. Aitoon kristillisyyteen kuuluu aina kuoleman kosketus. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin, sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Näin korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Ja toisessa korintolaiskirjeen luvussa 40 ja eteenpäin. Synnin vallan kukistaminen ei tapahdu siis silmänräpäyksessä, vaan kuolema tekee työtään meissä. Kuoleminen ristillä vie aikaa meidän kohdallamme. Siihen kuuluu kasvu. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Roomalaiskirje 6:5. Ja edelleen sitten jakessa 7. Eli me siis kasvamme kuolemaan ja vapauteen synnin vallasta, sillä joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä. Että pitää olla vaikea selkoista, moni huokaa ja on aina huon. Tässä ei ole nyt kysymys jostakin semmoista kristillisen elämän kehällisestä asiasta, joka on mielenkiintoista pohdintaa ja todetaan, että kaikenlaisia ajatuksia sillä Paavalilla oli. Vaan tämä on meidän uskovien ydinkysymys. Ydinkysymys. Se on sitä. Ensinnäkään kuoleminen ei sovi vahvoille. Ei omavoimaisille. Ei ollenkaan. Vaan ainoastaan ne, jotka ovat kerta kaikkiaan kuluttaneet voimansa taistellessaan vanhaa ihmistä vastaan, voivat löytää avun. Mutta juuri tämä on, ystävät, ihana tie. Sillä tällä tiellä voi kuolla pois kaikesta omasta ja elää yksin Kristuksen hengen voimassa. Tälle tielle meitä kutsutaan, vaikka se johtaakin ristin puuhun, ristinkipuihin ja kuolemaan. Mutta se tie antaa meille kuitenkin elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Ristintien valitseminen ja ristiin naulituksi tuleminen ei ole helppoa. Ristille nostettu vanha ihminen haluaa ehdottomasti pois ristiltä. Se heittäytyy äärimmäisen vaikeaksi. Jos meidän turmeltunut luontomme ei ole ennen ollut häijy, niin nyt se on. Sen kaikki viheliäiset piirteet tulevat todenteolla esiin. Tuo himoja täynnä oleva vanha luomus on aivan hirvittävä nyt, kun se on naulittu ristiin. Se on jokaisen kokemus. Uskova voi olla kauhuissaan. Miten tässä näin kävi? Vanhan luomuksen piti kuolla, mutta nythän se suorastaan riehuu. Ja houkuttelee minua kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Moni haluaa jopa palata entiseen elämäänsä, niin kuin juutalaiset aikoinaan halusivat päästä takaisin Egyptin lihapadoille. Eivätkä muistaneet, että siellä oli orjuus. Mutta älä sinä, totinen kilvoittelija, pelkää. Kysymys on vain lihasta, sen aikaansaannoksista, sen haluista. Kyllä lihaa kuolee, kun risti saa tehdä työtä. Silloin ei tarvitse yhdenkään opettajan huokailla Paavalin tavoin, Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Galatalaiskirje 4.19. Kilvoitteleva uskova huomaa vähitellen, jos hän suostuu ristiinnaulittavaksi ja kuolemaan, ajattelee näin itsestään, pyhä henki alkaa tekemään työtä, me alamme kuolla. Me huomaamme, että vanhan luomuksen aikaansaamat murheet vähenevät, ja mikä ihaninta, palvelustyö alkaa tuottaa nyt aivan toisella lailla tulosta kuin ennen lihan päivinä. Jos lihaa ei ole ristiinnaulittu, kyllä me vaellamme yhä lihan vallassa. Liha, vanha ihminen, hallitsee ihan varmasti. Mutta uusi elämä saavutetaan vain ristin kuoleman kautta. Ja tämä tuntuu niin vaikealta. Tulla eläväksi, niin pitää kuolla. Näin on kristillisyydessä. Kuoleman kautta kannamme hedelmää Jumalalle. Ja tämä ristiinnaulittu, ylösnoussut minämme, uusi elämämme, se tulee antaa Jumalalle nyt eläväksi uhriksi. Siitä Paavali mainitsee muun muassa roomalaiskirjeen luvussa 12.1 ja luvussa 6.13. Tämä kaikki vaatii taistelua ja kilvoittelua, mutta sillä lailla voitto saavutetaan. Tätä tarkoittaa myöskin Jeesuksen sanat. Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Matteus 7.7. Mutta koskaan emme saa kadottaa silmistämme sitä tosiasiaa, että Jeesuksen veressä meillä on aina syntien anteeksi antamus. Sen veren alla meillä on koko ajan turva ja suoja, myös Jumalan vihalta, niin kuin Israelin kansa oli sen veren suojassa siellä Egyptissä, kun verellä oli vihmottu kaikki ovien pihtipielet. Jumalan turmioenkeli ohitti nuo kodit. Ja meillä on näitä ihania lupauksia. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, tässä uusi käännös on huono. Pitää sanoa valkeudessa. Jumala ei ole valo. Tästä voisin pitää pienen luennon, miksi niin ei ole, mutta ei se nyt niin ole. Mutta niin kuin hän on itse valossa, meillä on yhteys toisiimme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Johannes 1.7. Tämä veri vapauttaa meidät nyt syntituomioista. Ja roomalaisille Paavali sanoo 6.22. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen, ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Apostoli Paavali sanoo vielä niin kuin omakohtaisesti Galatalaiskirjeen luvussa 2.20 näin. Ja tämäkin on suuri salaisuus, kun ymmärrämme sen. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Kun uskomme siihen, että Kristuksen vanhurskaus riittää meille kaikissa elämämme tilanteissa, ja siihen, että Kristus meidän pyhittäjämme antaa meille lopullisen voiton vanhan luomuksemme kuolettamisessa, voimme vaeltaa hyvällä omalla tunnolla ja Jumalan rauha sydämissämme. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, huudahtaa Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15.57. Näin meillä on kaikki, mitä tarvitsemme, vaikka taistelu kävisi kuumanakin. Taistelija on onnellisessa asemassa, mutta Virren sanoin, kunnian kruunua laiska ei voita. Kilvoittelulla ja taistelemalla sanan lupausten pohjalta meistä tulee hyvää hedelmää kantavia ihmisiä. Paavali tuolla jossakin edellä sanoi, että kuolema tekee työtään meissä ja elämä teissä. Eli kuolemalla pois tuotetaan elämää muualla. Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johannes 15.5. Amen.